a lui Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește, a Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie toată slava, toată cinstea, toată gloria și mărirea acum și în toți vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și surori, din textul care s-a citit, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în această dimineață despre creștinii care îl așteaptă pe Domnul și aș vrea să recitesc din nou versetul 11 și versetul 12, partea întâi a versetului 12, unde cuvântul Domnului ne adresa prin Petru și spunea în felul următor: fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Iată textul și subiectul la care în această dimineață am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne cerceteze și în această dimineață El să aibă un cuvânt pentru noi toți. Am venit în locul acesta, cred că cu această dorință, ca Dumnezeu să ne cerceteze. Haideți să lăsăm prejudecățile, gândurile noastre, să ne deschidem în această dimineață cu o inimă plină de disponibilitate înaintea Domnului, ca El să poată să ne vorbească, ca El să poată să ne cerceteze și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Fraților, întrebarea vis-a-vis de textul acesta care a fost citit se pune și fiecare din noi ar trebui să ne punem această întrebare și totodată tot noi să ne dăm răspunsul vis-a-vis de textul, vis-a-vis de multe texte în ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Trăim noi în așteptarea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos? Uitați-vă dumneavoastră, vremurile în care noi trăim dovedesc tot mai mult lucrul acesta. Și n-aș vrea în această dimineață să vă aduc foarte multe dovezi în sensul acesta, pentru că prin intermediul mass mediei noi suntem foarte informați de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în fiecare zi, și avem tot felul de informații. Dar m-am gândit și am meditat la lucrul acesta că poate ne-am prea învățat și cu aceste evenimente care se întâmplă în lumea aceasta, cu catastrofe, cu evenimente, unele mai grozave ca altele, unele mai mari ca altele, și am zis că poate nici aceste lucruri nu ne mai sensibilizează. Pentru că la ordinea zilei auzi de o catastrofă, la ordinea zilei auzi de evenimente foarte mari. Și am zis, dacă aceste lucruri în această vreme s-ar putea să ne obișnuim și s-ar putea să nu mai fim sensibilizați, noi trebuie să credem cel puțin ceea ce este scris în cuvântul Domnului. Fraților, revenirea Domnului este o promisiune sigură, este o promisiune certă. Uitați-vă, Domnul n-a zis dacă voi veni, când voi veni, poate că voi veni. Domnul în sensul acesta n-a lăsat niciun ping de îndoială. Și momentul când s-a înălțat la cer, El a spus ucenicilor că așa cum s-a înălțat, în același chip El va reveni ca să ridice biserica la cer, slăvit să fie numele Domnului. Iată, acesta este cuvântul Domnului care Domnul nu lasă îndoială. Domnul nu ne lasă în necunoștință de față de planul Său. Uitați-vă, numai în textul acesta Petru vorbește și menționează cel puțin de trei ori despre făgăduința revenirii Domnului. Mai mult decât atât, dacă privim în Noul Testament, în cuvântul Domnului găsim aici 319 texte care vorbesc în exclusivitate despre revenirea Domnului și toate aceste lucruri ne vorbesc despre lucrul acesta. De aceea am spus că noi trebuie să credem, dacă alte lucruri, dacă evenimentele, dacă încercările, dacă judecățile lui Dumnezeu nu ne mai vorbesc și nu ne mai sensibilizează, să credem promisiunea Domnului. Domnul Iisus la un moment dat a spus în cuvântul Său, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iată, Domnul își va împlini această făgăduință. Fraților, e adevărat, uneori noi nici nu vrem să acceptăm gândul acesta și suntem foarte repulsivi la aceste mesaje când este vorba despre venirea Domnului. Ba mai mult, unii sunt chiar și iritați când aud asemenea mesaje, când aud de asemenea cuvânt și sunt iritați despre astfel de mesaje. Mi-aduc aminte și câțiva ani în urmă un prieten de-al meu spunea foarte multe planuri care avea să le întreprindă el în viitorul care îi stătea în față și povestea despre o mare investiție care avea să o facă și el nici nu investise în acea afacere și se vedea deja cu rezultate foarte mari. Și am fost foarte surprins să văd că omul acesta, credincios fiind, el nu l-a implicat pe Dumnezeu în ecuația lui, în socotelile lui, și aștepta să spună dacă Domnul mă va călăuzi, dacă Domnul mă va ajuta, Dacă Domnul mă va izbăvi, voi face cu tare și cu tare lucru. Și văzând lucrul acesta, l-am întrebat și am spus, bine, dar știi tu că Domnul n-are să revină până atunci? Contextul și vremurile în care noi trăim ne arată aceste lucruri. El a fost foarte deranjat de această întrebare și mi-a spus, bine, aceste lucruri le-am auzit și de altă dată. Aceste lucruri se vorbesc despre pe timpul apostolilor. Ucenicii au vorbit, apostolii Domnului au vorbit aceste lucruri. Părinții noștri au vorbit despre lucrurile acestea și probabil spune el că va trece generația noastră și copiii noștri la rând vor vorbi despre lucrurile acestea. Și omul acesta, frate fiind, el avea o astfel de atitudine față de revenirea Domnului. Iată, frate care vine la biserică, care se împărtășește, care ia cina Domnului, ce gândire și ce atitudine avea el față și vis-a-vis de venirea Domnului. Fraților, să știți, și pentru chiar menționează în versetul 9, dacă la oameni excepțiile devin regulă, să știți că nu tot așa este și la Dumnezeu. Uitați-vă, Petru în sensul acesta spunea în versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Iată motivul pentru care Domnul întârzie. Motivul pentru care Domnul mai deschide ușa aceasta a harului și versetul 15, tot Petru arată motivul pentru care Domnul n-a venit. Poate că n-ai fost pregătit, poate că n-am fost suficient pregătit, dar într-o zi Dumnezeu va pune punct la toate aceste lucruri. Și versetul 15 vorbea Petru și spunea, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Iată, fraților, acesta este motivul pentru care Domnul încă n-a venit. Dar așa după cum am spus și mă repet, într-o zi Domnul va pune punct istoriei, omenirii și tuturor acestor lucruri și El va reveni. Haideți să privim în textul acesta și în câteva versete de referință să vedem ce ar trebui să facă creștinii care îl așteaptă pe Domnul. În primul rând, creștinii care îl așteaptă pe Domnul, cuvântul Domnului ne arată că ei trebuie să vegheze. Motivul pentru care noi trebuie să veghem este că noi nu știm când vine Domnul. Fraților, multe taine Dumnezeu ni le-a descoperit din cuvântul Său. Și cuvântul Domnului vorbește că prin Duhul lui Dumnezeu putem să pătrundem chiar tainele adânci ale lui Dumnezeu. Dar nu tot așa este în ceea ce privește revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați-vă, profeții bună oară au profețit și au vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos, bunăoară Isaia, a profețit cu 700 de ani înainte despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Profeții de asemenea, într-un glas, au profețit despre activitatea, lucrarea Domnului Iisus Hristos misionară, care avea să o facă pe pământ. A profețit despre jertfa Domnului Iisus, a profețit despre crucea Lui, a profețit despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și toate aceste lucruri s-au întâmplat cu exactitate, dar nu tot așa este în ceea ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toate că în această vreme circulă tot felul de păreri și tot felul de păreri teologice care sunt împărțite chiar în sensul acesta. Noi trebuie să rămânem doar la ce este scris. Și spunea Domnul în Evanghelia după Marcu că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tată. Luați seama, vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți când va veni vremea aceea. Iată, fraților, Domnul vis-a-vis de lucrul acesta ne cheamă la o atitudine de veghere. Domnul ne cheamă să veghem pentru că nu știm timpul, nu știm vremea și zic ca Domnul să ne ajute în sensul acesta. Uitați-vă, dumneavoastră, oamenii au fost ispitiți. De-a lungul istoriei găsim foarte multe grupări religioase care au căutat să afle și ziua, și anul, și data când vine Domnul. Și găsim foarte multe grupări religioase care au intrat și s-au azardat în tot felul de calcule să calculeze când vine Domnul. Și mi-aduc aminte că am citit undeva că în anul 1814 o grupare religioasă a calculat când vine Domnul și după calculele lor ieșea că Domnul vine în 1814, dăduse și una din zi și pentru lucrurile acestea oamenii aceia s-au dus undeva pe un munte să-L aștepte pe Domnul. Pentru lucrul acestea au abandonat activitățile lor sociale, au abandonat gospodăriile, școlile, serviciile și tot ceea ce aveau și au mers acolo să-L aștepte pe Domnul. Și au stat acolo o zi, au stat două, au stat trei, au stat o săptămână și Domnul n-a venit și a trebuit din nou să se reîntoarcă acasă să-și ia activitățile și să recunoască că trebuie să rămână doar la ce este scris, că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Se spunea de asemenea, și nu vreau să fac polemică pe calculele care oamenii le-au făcut, se spunea că în anul 93 Domnul are să revină. Și a trecut anul 93 și Domnul n-a venit. Se predica și un predicator spunea că Domnul va veni în toamna anului 93 spre iarnă. Și a trecut anul 93 și Domnul n-a venit nici atunci. Aduceți-vă aminte, chiar în România anul trecut, un predicator american pe nume Harold Camping, el spunea că Domnul va veni la data de 21 mai. Și a predicat și se spune că în pofida faptului că Domnul n-a venit în 21 mai, el din nou a amânat și a spus că Domnul va veni în același an, în luna octombrie. Se spune că 60 de posturi de radio erau deschise în exclusivitate ca să anunțe mesajele acestea apocaliptice. De asemenea, o armată de misionari misionau pe străzile Americii, împărțeau tractate și aveau mesaje apocaliptice. Ba mai mult decât lucrul acesta, se spune că omul acesta a avut o mare influență cu aceste mesaje și foarte mulți adepți a venit și s-au făcut membri la el în biserică, pentru că oamenii erau foarte impresionați de ceea ce omul acesta predica. Și omul acesta a câștigat foarte mult, dar a trecut și anul trecut și Domnul n-a venit. Fraților, trebuie să rămânem doar la ce este scris și ceea ce Domnul ne cere. Și accentul pe care Domnul îl vorbește în foarte multe texte despre lucrul acesta este vegherea. Și zic încă o dată, Domnul să ne ajute, Domnul să ne conștientizeze, Domnul să ne, să ne facă să înțelegem cum este vegherea și cum trebuie să veghem și să-L așteptăm pe Domnul veghind. Uitați-vă, foarte multe texte vorbește despre lucrul acesta și Apostolul Pavel adresa la un moment dat bisericii din Tesalonic și el spunea că ziua venirii Domnului va surprinde pe cei mai mulți atunci când nimeni nu se așteaptă, vedeți? De aceea nu trebuie să dăm crezare calculilor, situațiilor și gândurile pe care alți teologi le aduc, ci trebuie să rămânem doar la ce este scris în cuvântul Domnului. Și Pavel spunea că va surprinde această zi a venirii Domnului pe cei mai mulți. Va surprinde și pe frați care vin la adunare și pe surori, va surprinde și poate și pe slujitori și cu siguranță va surprinde și pe cei ce slujesc dacă nu suntem pregătiți înaintea Domnului. Și așa spunea Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un oț. Aduceți-vă aminte și vreau să vă aduc aminte de ceea ce Domnul spunea vis-a-vis de venirea Lui. Și spunea Domnul că se va întâmpla idoma ca în zilele lui Noe. Cum a fost în zilele lui Noe? Și Domnul acolo ne explică. Oamenii beau, mâncau, se căsătureau, aveau activități sociale, construiau și aveau diverse activități. Și m-am gândit, meditând la lucrul acesta, ce este rău să construiești? Ce este rău să mănânci, să bei, să te căsătorești? Acestea sunt lucrurile de fiecare zi, sunt lucrurile utile și Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Dar știți la ce face Domnul referință aici când vorbește despre vremea lui Noe? Domnul ne arată acolo că există două mari pericole care ne pot paște vis-a-vis de lucrul acesta. Și primul mare pericol este că toate aceste activități, dacă ele primează în viața noastră, dacă ele iau locul lui Dumnezeu în viața noastră, dacă din mâncare, dacă din băutură, dacă din familie chiar, dacă din construcție faci modul tău de viață pentru care să trăiești, acestea te poate sustrage de la o viață în veghere înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult decât lucrul acesta, dacă aceste lucruri va prima în viața noastră, ne pot desparte de Dumnezeu și putem să avem o relație ruptă cu Dumnezeu. Spunea Domnul în cuvânt că El nu-și împarte slava sa cu idolii. Fraților, Apostolul Pavel continua și spunea, dacă avem cu ce ne îmbrăca, dacă avem ce mânca, nu este îndeajuns, trebuie să ne mulțumim cu puținul sau multul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Dar niciunul din aceste lucruri nu trebuie să primeze, niciunul din aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire în viața noastră și vis-a-vis de lucrul acesta să ne cercetăm înaintea Domnului cum trăim noi în această vreme, care este obiectivele, care este scopul pentru care noi trăim. Trăim noi așteptându-L pe Domnul? Trăim noi într-o stare și într-o atitudine de veghere înaintea lui Dumnezeu sau trăim pentru lucrurile de pe pământul acesta? Spunea Domnul că toate aceste lucruri neamurile caută, oamenii le caută, oamenii care n-au relație, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să revenim. Dacă am făcut din trăirea noastră scop, dacă am făcut din activitățile noastre scopul pentru care să trăim, Dumnezeu să ne readucă la cuvântul Său, Dumnezeu să ne aducă să trăim o stare de veghenie și o stare de așteptare înaintea Domnului. Și un al doilea pericol pe care Domnul îl sublinia acolo vis-a-vis de venirea Domnului în vremea lui Noe. Uitați-vă dumneavoastră, Noe a construit acea corabie și spune cuvântul Domnului la început că el a fost un propovăduitor al neprihănirii. El a vorbit despre pericolul, despre judecata pe care Dumnezeu avea să o ducă prin potop acelei generații de oameni. Dar oamenii l-au ironizat, oamenii nu l-au băgat în seamă, oamenii și-au bătut joc de el, oamenii au râs și n-au crezut toate aceste lucruri. Măcar că ușa harului lui Dumnezeu în acea vreme era deschisă pentru acea generație de oameni încă de la început. Și uitați-vă că în vremea de pe urmă aceeași atitudine îi caracterizează pe oameni. Oamenii ironizează făgăduința venirii Domnului. Și așa spunea și specifica Petru de la versetul 3 și versetul 4. Este aceeași atitudine în vremea de pe urmă pe care oamenii o au față de venirea Domnului. Și așa spune versetul 3. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor fi batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Iată, fraților, acela lucru s-a întâmplat pe vremea lui Noe și aceeași atitudine oamenii o au vis-a-vis de venirea Domnului. Dar care este atitudinea ta? Să te întreb și să mă întreb în această dimineață. Eu poate nu o batjocoresc, dumneavoastră nu o batjocoresc. Dar care este atitudinea noastră față de revenirea Domnului? Aș vrea să spun în al treilea rând și Domnul ne vorbește tot legat de lucrul acesta și ne arată Domnul că venirea Domnului va fi într-un moment al ațipirii bisericii. Fraților, în pilda celor 10 fecioare, Domnul ne explică și ne arată lucrul acesta la Evanghelia după Matei, la capitolul 25. Uitați-vă, acolo cuvântul Domnului ne vorbește despre cinci fecioare care erau înțelepte și despre cinci fecioare care nu erau înțelepte, erau nechipzuite. Cuvântul Domnului spune că și toate erau fecioare, toate au ațipit pentru că mirele zăbovea, toate aveau candele, toate și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui, dar știți care a fost diferența și cuvântul Domnului ne spune acolo singura diferență dintre cele cinci fecioare înțelepte și cele cinci nechipzuite a fost că cele nechipzuite atunci când și-au luat cu ele candele, n-au luat și un de lemn în vas. Și așa este scris acolo. Și pe când mirele a intrat în odaia de nuntă, pe când mirele zăbovea, acele fecioare nechipzuite a văzut că li se stins candelele și a cerut ulei și a spus: dați-ne din un de lemnul vostru că ni se sting candelele. Dar cele înțelepte a zis: nu! Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mergeți la cei ce vând un de lemn. Și pe când se duceau ele să-și procure acel un de lemn, mirele a intrat în odaia de nuntă. Am meditat și m-am gândit la lucrul acesta. Au venit într-un moment foarte târziu și am strigat: deschide, deschide, dar odată ușa încuiată, nimeni nu mai poate să o deschide. Fraților, am meditat la lucrul acesta. Acele fecioare nechipzuite a avut un moment oportun, a avut un moment favorabil când să poată să procure acel un de lemn, dar n-a profitat și n-a fructificat momentul acela. Și Domnul și pe noi în această dimineață ne cheamă că în această vreme să ne procurăm acest un de lemn. Mi-aduc aminte și un cuvânt de al Domnului în Proverbe este scris și spune: haina să-ți fie curată în orice vreme și un de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Aceasta trebuie să fie starea și atitudinea bisericii. Dumnezeu vrea o biserică care să fie plină de Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea o biserică care să fie plină de sfințenie, de neprihănire, de roade sfinte înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar versetul și cuvântul Domnului vorbea acolo și spunea că aceste lucruri trebuie să ne caracterizeze în orice vreme. Uitați-vă dumneavoastră, psalmistul David la un moment dat spunea: paharul meu este plin de dă peste el. El face acolo referință la Duhul Sfânt. Și așa după cum știm din cuvântul Domnului în Vechiul Testament, nu toți erau privilegiați să aibă această plinătate a Duhului Sfânt. Numai o categorie de oameni, peste preoți, peste împărați, Dumnezeu coborea ungerea Duhului Sfânt. Nu toți, dar în vremea bisericii, în vremea Harului, în vremea de pe urmă, dacă vreți, noi toți putem să privilegiem și avem acest favor și privilegiu dinaintea lui Dumnezeu să fim plini de Duhul Sfânt. Dacă atunci erau numai împărații, mai o categorie de oameni, astăzi poți tu și astăzi pot eu să fiu plin de Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte, în sensul acesta, cuvântul Domnului spune la Ioan, că în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dar cine mai vrea aceste lucruri? Cine mai vrea această plinătate? David compara cu o măsură, cu un pahar, dar Domnul compară și spune, râuri de apă vie vor curge din inima noastră, dacă vom dori, dacă vom vrea lucrul acesta, dacă vom insista și vom stărui înaintea Domnului pentru ele și o zi ca Domnul să ne ajute. Fraților, creștinii care îl așteaptă pe Domnul, ei veghează. În al doilea rând, creștinii care îl așteaptă pe Domnul, ei nu trebuie să ignore adevărul cu privire la revenirea Domnului. Fraților, adevărul cu privire la revenirea Domnului în această vreme este foarte mult ignorat. Și prin ce putem noi să ignorăm adevărul acesta? Noi îl putem ignora prin lipsa unei vieți de pocăințe reale și adevărate înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, aceasta a fost situația bisericii din Sardes. Biserica din Sardes îi lipsea această pocăință reală. Aveau programe, cunoșteau cuvântul. Își câștigase chiar o reputație foarte bună. Mai mult decât lucrul acesta, ei aveau chiar o părere foarte bună despre ei. Dar vis-a-vis de ceea ce Domnul descoperă. Și m-am gândit și am meditat la lucrul acesta, cât de mare diferență a fost între ceea ce ei au văzut despre ei, între felul cum ei s-au caracterizat și s-au măsurat înaintea lui Dumnezeu și o mare diferență în ceea ce Dumnezeu vede în această biserică. Această biserică cândva a fost reală, cândva pocăința ei a fost reală, dar momentul când Domnul a cercetat-o, această biserică nu mai a avut acea realitate a pocăinței pe care a avusese înainte. Și așa spunea Domnul, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și uitați-vă ce Domnul îi spune, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un oț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Iată, și la această biserică Domnul îi cere adevărată stare de veghere. Fraților, pocăința reală este însoțită de roade autentice în viața noastră. Uitați-vă dumneavoastră, mesajul lui Ioan Botezătorul, al Domnului Iisus Hristos și mesajul bisericii primare chema biserica copiii lui Dumnezeu la o adevărată viață de pocăință. Și atunci când foarte mulți saduchei și farisei au venit să primească botezul lui Ioan, Ioan le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrenice de pocăința voastră. Am meditat la lucrul acesta și m-am gândit că în vremea aceasta, marea lipsă a bisericii Domnului, marea lipsă care poate ne caracterizează în această vreme, fraților, este pocăința reală înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare să ne cercetăm în sensul acesta. Fiecare să vedem cum este pocăința noastră. Ca și biserica din Sardes, avem programe, avem cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, avem proiecte și nu este rău niciunul din toate aceste lucruri. Ba chiar ni s-a dus și un nume bun, dar haideți să ne cercetăm înaintea Domnului. Este această pocăință reală a noastră înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să spun și ceea ce cuvântul Domnului spune prin Petru, că singura modalitate de salvare a noastră este doar prin pocăință. Uitați-vă versetul 14, spune așa, de aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană și în pace și fără vină. Iată, Domnul ne cere și singura modalitate ca să fim salvați, fraților, nu este decât prin pocăință și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă dumneavoastră, pe Noe, Dumnezeu l-a invitat să intre în corabia salvării, pentru că omul acesta a fost pocăit, omul acesta a fost neprihănit. Într-o lume stricată, într-o lume depravată, într-o lume care se cobora în abisul păcatului tot mai mult, și versetul și cuvântul Domnului la Geneza vorbește acolo și spune că toate întocmirile din gândurile inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și omul acesta capătă trecere înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a văzut pe omul acesta neprionit, într-o lume de nelegiuiți, într-o lume imorală, într-o lume păcătoasă, într-o lume în care păcatul ajunsese și atinsese cele mai înalte culmi. Dumnezeu pe omul acesta îl găsește neprionit și mărturisește despre neprionirea lui. Și faptul că a fost așa, Dumnezeu l-a invitat în corabie, și așa spune la Geneza, la capitolul 7, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, că te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Dar știți că am găsit la versetul, la capitolul 6, ceva care Duhul Sfânt, autorul cărții Geneza, cuvântul Domnului ne spune despre Noe ceva mai mult. Nu numai faptul că omul acesta n-a păcătuit, nu numai faptul că omul acesta n-a trăit în păcat, și cuvântul Domnului menționează, spune că Noe era un om neprihănit, și aici cade accentul, și fără pată. Fraților, Noe nu numai că n-a păcătuit, Noe nu numai că n-a fost păcătos sau nu s-a compromis, dacă pot să spun așa, cuvântul Domnului spune că Noe n-a avut nicio pată atunci când păcatul era atât de mare. Cum trăim noi vis-a-vis de venirea Domnului, vis-a-vis de așteptarea, de faptul că noi îl așteptăm pe Domnul? Trăim noi în această stare de neprihănire? Trăim noi în sensul acesta și ne dăm noi toate silințele să nu avem niciun păcat? Dacă conștientizezi în această dimineață că ai păcate sau un păcat în viața mea, fraților, să ne curățim înaintea Domnului. Și spune cuvântul Domnului că El este gata să ne curățească de orice păcat și de orice nelegiuire, oricare ar fi ea. Dar important este să vrei, important este să te vezi, important este să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu și să vezi care este starea ta, să văd care este starea mea, să vin înaintea Domnului, că sângele prețios al Domnului Iisus Hristos ne poate să ne curățească de orice păcat. Și Domnul să ne ajute în anul acesta, care n-a trecut decât aproape o lună, să ne ajute Dumnezeu să trăim vieți reale și adevărate de pocăință. Dumnezeu așa ne vrea. Dumnezeu nu ne-a chemat la mântuire să trăim oricum. Uitați-vă, dacă dăm două pagini mai înapoi, cuvântul Domnului spunea prin Petru, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești, neîngăduite. Ajunge că în trecut am avut felul acesta de viață, fraților, am avut felul acela de viață. Și dacă am putea să punem lista, și ar putea lista continua și să vorbească, ajunge cu minciuna, ajunge cu păcatul, ajunge cu răutate, ajunge cu plăcerile, ajunge cu bârfa, ajunge cu clevetirea, ajunge cu toate aceste lucruri. Aceste lucruri le-am făcut când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu te cheamă la sfințenie, te cheamă la neprihănire, te cheamă ca să-L aștepți pe Domnul, și noi nu trebuie să ignorăm venirea Domnului. Spunea Apostolul Pavel că pocăința reală rezultă din trăirea unui mod nou de viață. Și spunea Corintenilor, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că și toate lucrurile s-au făcut noi. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute ca anul acesta toate lucrurile să devină noi în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și al treilea gând care vreau să mă apropii de încheiere, creștinii care îl așteaptă pe Domnul, ei grăbesc venirea Domnului. Fraților, cum putem noi să grăbim venirea Domnului? Oare cum putem să participăm noi? Și cum putem noi să fim participanți la lucrarea aceasta? Uitați-vă dumneavoastră, noi trebuie să dorim din toată inima lucrul acesta. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul îi învață pe ucenici și în acea rugăciune Domnul îi leagă și n-a scăpat să-i lege de împărăția Lui. Și El specifică atunci când i-a învățat pe ucenici, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Nu degeaba Domnul leagă inima ucenicilor de împărăția Lui. Domnul a semănat, a cultivat în inima lor că ei trebuie ca inima lor să fie legată mereu de împărăția Lui Dumnezeu. De o împărăție puternică, de o împărăție în care va exista pacea, bucuria. Așa spune cuvântul Domnului, că în împărăția Lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfânt. O să se termine cu stresurile, cu necazurile, cu lucrurile care lumea este îngrozită în vederea faptului ce se așteaptă și ceea ce vine de la lumea aceasta. Împărăția aceea, Dumnezeu a promis-o celor ce veghează, Dumnezeu a promis-o celor ce l-așteaptă și a promis-o Dumnezeu acea împărăție celor ce grăbesc și contribuie la venirea împărăției Lui. Noi ne rugăm această rugăciune, dar de multe ori poate a devenit în viața noastră o rugăciune tradițională, o rugăciune care o spunem cum o spun și alții, dar Domnul să ne ajute să o trăim real, Dumnezeu să ne ajute să fim legați de această împărăție a lui Dumnezeu. a noi, apoi noi trebuie să dorim din toată inima lucrul acesta și s-a spus chiar la timpul de rugăciune, Apocalipsa, capitolul 22 și versetul 17, spunea, și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vine, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Fraților, și-ar vrea să recit câteva versuri a unei poezii care poetul Costache Ioanit, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, el vorbea și arăta cum trebuie să fim noi pregătiți atunci când Domnul va veni și el, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, așează pe câteva versuri de hârtie această poezie, aceste strofe care ne arată cum trebuie să fie creștinul în așteptarea revenirii Domnului. Și spune așa poezia aceasta, cum tremură în mână săgeata, în arc de viteaz vânător, cum toamna își adune cocoarele ceata, fi gata, fi gata de zbor. Te așteaptă în slavă răsplata, cu nuna de brav luptător, curând salvatorul își recheamă armata, fi gata, fi gata de zbor. Un prunc ni s-a dat în Efrata, ce-a fost până azi salvator, și acum înainte de a fi judecata, fi gata, fi gata de zbor. Și ultima strofă spune, cum tremură în mână săgeata, în arc de viteaz vânător, cum strigăt în piept de voios maranata, fi gata, fi gata de zbor. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, creștinii care îl așteaptă pe Domnul, ei veghează, pentru că nu știe ceasul, nu știe vremea când Domnul va veni și zic ca Domnul să ne ajute să veghem. Apoi creștinul nu trebuie să ignore adevărul cu privire la venirea Domnului și trebuie să aibă și să rezulte în viața noastră o pocăință reală și autentică și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și creștinii care îl așteaptă pe Domnul, ei grăbesc și doresc ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinte. Amin.